Kapitola 27.4. Moudrý je vždy pomocníkem lidí. V minulé kapitole jsme podle první části 27. kapitoly Staho Tetingu proti sobě postavili tragiku dialektického dobra a radost dokonalého dobra v novém životním stavu. Náš text pak pokračuje následovně. Proto je moudrý vždy pomocníkem lidí. Nikoho nezavrhuje. Vždy je podporovatelem toho, co je, a nic nezavrhuje. To nazývám dvojnásobným osvícením. Abychom těmto slovům porozuměli, je nutné pochopit, koho Lao Tzu označuje za moudrého. Moudrý je u něho člověk, který vstoupil do původního života a tím se v pravém smyslu původně stanoveného cíle skutečně stal opět člověkem, totiž manasem, myslitelem. Myslitel je v obvyklé přírodě filozofem, člověkem, který na základě několika směrnic a daných skutečností vytvoří řadu hypotéz a tak vystaví celý systém určitého druhu, například o původu života, o smyslu života, o vzniku života, o Bohu a vesmíru a tak dále. Možná znáte mnoho takových filozofických myšlenkových výtvorů přírodně zrozených. Neexistuje však ani jediný, který vystupuje nad hledaný element, ani jediný, který neobsahuje řadu spekulací. Existovalo mnoho vynikajících myslitelů. Existují i dnes. A mnozí budou následovat. Všichni pravděpodobně napíšou tlusté knihy a nesčetným hledajícím při jejich hledání pomohou. Tak budou rozumové schopnosti mnohých trénovány, aby nakonec zjistili, že jeden článek v řetězci chybí. Na začátku si člověk logicky myslí, že toho ještě neví dost, že jeho mozek musí být ještě více školený, že musí shromáždit ještě více znalostí, až mu jednou dojde, že nedostatek není ve vědění, ale v umění. Rozumový aparát mozku je totiž nástrojem k myšlení. Skutečná schopnost myšlení je však jiného druhu a substance a vztahuje se na čtvrté tělo lidské osobnosti, na tělo, které se ještě u nikoho v přírodě zrozených lidí nezrodilo a rozhodně se nezrodí, pokud tito setrvají v přírodním zrození. Toto pochopit je pro každého člověka ze všeho nejdůležitější, neboť je nesmírný rozdíl mezi rozumem a moudrostí. Intelektuální vědění může mít pro přirozeného člověka velký význam, ale pro velkou skutečnost je absolutně bezvýznamné. Možná nyní máte nepříjemný pocit, že jste s tím zase jednou konfrontováni, ale musíte se naučit chápat, že pro velmi školeného a bohatým věděním naplněného člověka nemá moudrost nového života nejmenší význam a vzbudí v něm leda pobavení nebo soucit. Naproti tomu pro moudrého je každá vyhraněná intelektuálnost velkým a krajně nebezpečným bludem. Rozum člověka nemůže pravdu vystihnout, ba dokonce ani proniknout k jejímu povrchu. Avšak moudrý zná zásobárny rozumu až do nejhlubších hloubek a stejně tak jejich význam a hodnotu pro svět a lidstvo. Pravá schopnost myšlení, Bohem zamýšlené čtvrté tělo, činí z osobnosti celistvost, dokonalý, vševědoucí a všemocný magický nástroj. Je to živá duše. Jistě ale chápete, že lidská bída a hoře by byly nedozírné, kdyby toto tělo bylo nyní darováno přírodně zrozenému lidstvu, aby mohlo v celé své nedostatečnosti disponovat tak mocnou schopností. Jen si představte, že by všichni lidé bez výjimky byli vybaveni toutéž silou a toutéž mocí. Celý svět by se stal jedním čarodějným kotlem. Proto se zrození pravého těla myšlení nekoná na této straně dělící linie, ale na druhé. Schopnost myšlení může být tedy vyvinuta až teprve tehdy, když žák zažil zrození nové duše a s tímto duševním stavem a pod jeho vedením vede přírodně zrozenou osobnost přes dělící linii. Z pozemského typu zrozen. Prochází rudým mořem žádostivosti krve. Do nebeské země. Do země zaslíbené. Jenom ten, kdo přejde tuto hranici, může uskutečnit schopnost myšlení, může být otevřený moudrosti a rozumovou schopnost používat tak, jak musí být používána. Pokud do nové země ještě nemůžete vstoupit, zůstává vám jako žákům duchovní školy pouze vaše přirozená dobrotivost a váš rozum. Avšak díky Bohu, oživením růže srdce jste byli schopni vnímat nádherné volání z druhé strany. Tak možná chápete, kdo může být ve skutečnosti nazýván moudrým, kdo to ve skutečnosti je. V příští kapitole chceme zkoumat, k čemu je moudrý v skutku povolán a čeho je schopen.